5-րդ. Դելորյան Ֆրեդերիկից վերցրել էր գրավատխտի պատճենը և տեղը տեղին կազմված լիազորագիրը, որ գործելու ազատ ասպարեզ էր տալիս նրան։ Բայց երբ 5-րդ հարկ բարձրանալով մեն-մենակ նստեց իր տխուր առանձնասենյակի կաշվե բազկաթոռում, դրոշմանիշ կրող թղթի տեսքից անգամ նողկանք զգաց։ Հոգնել էր ամեն ինչից. 32 սու արժող ճաշերից, հանրակարգով երթվեկելուց, իր աղքատությունից, ճիքերից. Ձեռքն առավ թղթերը. Իմիջայլոց կային նաև քարածխային ընկերության ծանուցատետրերը և հանքերի ցուցակը, նրանց տարողությանը վերաբերող մանրամասնություններով. Ֆրեդերիկ այս բոլորը տվել էր ընկերոջը, որպիսի նրա կարծիքն իմանա։ Փաստաբանը մի միտք խղացավ. Ներկայանալ պարոն Դամբրիոզին և քարտուղարի պաշտոնը խնդրել. Իհարկե, առանց որոշ քանակության բարժետոմ սունենալու, անկարելի էր ստանալ այդ տեղը։ Հասկացավ իր ծրագրի անմտությունը և հյուրովի ասաց. «Ոչ, լավ չի լինի»։ Այն ժամանակ սկսեց մտածել, թե ինչպես փրկի 15,000 ֆրանկը։ Ֆրեդերիկի համար արժեք չունի այդ գումարը։ Բայց եթե ինքը տիրանա դրան, ինչպիսի լծակ կունենա ձեռքին։ Եվ նախքին գրագիրը սրտմտեց, որ մեծ հարստության տեր է իր ընկերը։ «Բայց հիմար ձևով է գործածում իր կարողությունը. ես ասերի մեկն է. Պետք սել չէ նրա 15,000-ը»։ Ինչու էր նա պարտք տվել այդքան փողը։ Անշուշտ տիկին Արնուի գեղեցիկ աչքերի համար։ Այդ կինը նրա սիրուհին էր, Դելորյան դրա կասկած նիսկ չուներ։ «Ահա մի բան ևս, որ ինձ ծառայում է փողը»։ Քինահույզ մտքեր պաշարեցին նրան։ Հետո խորհեց Ֆրեդերիկի անձի մասին։ Նրանից համարյա կանացի մի հմայք էր բխում միշտ և պարուրում փաստաբանին։ Ունա շուտով նորից հիացավ նրա հաջողության վրա, որին ինքն իրեն անընդունակ էր համարում։ Սակայն միթե կամքը չէ ամեն նախաձեռնության գլխավոր զսպանակը։ Եվ քանի որ կամքի շնորհիվ կարելի է հաղթահարել ամեն ինչ։ Ախ, զվարճալի կլիներ։ Բայց ամաչեց այս նենգ մտքից և մի րոպե հետո… «Պահ, միթե վախենում եմ»։ Տիկին Արնուն նրա մասին շատ լսելուց անսովոր գույներով էր դրոշվել Դելորիայի երևակայության մեջ։ Ֆրեդերիկի սիրո անդրդվելիությունը մի անլուծելի խնդրի պես ժղայնացնում էր նրան։ Իր սեփական, մի քիչ շինծու խստաբարոյությունից արդեն ճնշվում էր։ Բացի դրանից, բարձրաշխարհիկ կինը, կամ այն, որ նա դնում էր այդ հասկացողության մեջ, շլացնում էր փաստաբանին որպես խորհրդանիշ և բազմաթիվ անծանոթ վայելքների թանձրույթ և քամուկ։ Նա աղքատ լինելով, աչքեր տնկում ամենաշողշողուն ձև հակած շքեղության վրա։ «Վերջի վերջո, եթե նեղանա քարը գլուխը, ինքը վատ վարվեց հետս, ես էլ հաշվի չեմ առնի իրեն. ոչ մի երաշխիք չունեմ, որ նա իր սիրուհին է. ինքն իսկ ժխտել այս բանը, ուրեմն ազատ եմ»։ Այս քայլը անելու ցանկություն այլևս երբեք չլքեց նրան։ Այնքան էր ուզում փորձել իր ուժերը, որ ահա մի օր ներկեց ճտքակոշիկը, սպիտակ ձեռնոց գնեց և ճամփա ընկավ ոչ միայն Ֆրեդերիկի տեղը պատկերացնելով իրեն, այլ նաև համարյա նույնանալով նրա հետ մի այնպիսի տարօրինակ ինքնախապեությամբ, որի մեջ միաժամանակ վրեժխնդրություն կար և համակրանք, նմանակում և հանդգնություն։ Պատվիրեց, որ իր մասին զեկուցեն դոկտոր Դելորիե։ Տիկին Արնուն զարմացավ, քանի որ բժիշկ չէր կանչել։ «Ախ, ներեցեք, չէ՞ որ ես իրավաբանության դոկտոր եմ. եկել եմ պարոն Մորոյի գործով»։ Այս անունը կարծես շփոթության մատնեց տիկնոջը։ «Ավելի լավ», մտածեց նախկին գրագիրը, «քանի որ չի վռնդել Ֆրեդերիկին, չի վռնդի նաև ինձ»։ Սիրտ առավ այն տարական ճշմարտությունից, թե ավելի հեշտ է դուրս գցել սիրեկանին, քան ամուսնուն։ Ինքը մի անգամ դատարանում տիկնոջ հետ հանդիպելու հաճույքը ունեցել է։ Փաստաբանը նույնիսկ օրը և ամսաթիվն ասաց։ Նման հիշողությունը ապշեցրեց տիկին Արնուին։ Դելորյեն շողոմաձայն շարունակեց. «Դուք այն ժամանակ էլ գտնվում էիք դժվարին կացության մեջ։ Տիկին Առնուն ոչինչ չպատասխանեց, ուրեմն դա ճիշտ էր։ Նախկին գրագիրը զրուցեց Սարից Ձորից, խոսեց նրա բնակարանի, ֆաբրիկայի մասին, հետո հայելու կողքին մի քանի մեդալիոններ նշմարելով հարցրեց. «Ընտանեկան դիմանկարներ են, այնպես չէ»։ Մատնանշեց մի ծեր կնոջ, Տիկին Առնուի մոր դիմանկարը։ «Սքանչելի կին է երևում, հարավուհու տիպար»։ Եվ այն առարկության վրա, թե նա բնիկ շարտրցի է, ասաց. «Շարտր, այո, գեղեցիկ քաղաք է»։ Գովեց շարտրի տաճարը և կարկանդակները, ապա դիմանկարին վերադառնալով, այնտեղ նմանություններ գտավ Տիկին Առնուի հետ, և անուղակիորեն մի քանի հաճույքախոսություններ արեց նրան։ Տիկին Առնուն չվիրավորվեց։ Դելորյեն համարձակություն ստացավ և հայտարարեց, թե ինքը վաղուց է ճանաչում Առնուին։
«Ազնիվ մարդ է, բայց իրեն վարկաբեկում է. Այօրինակ այս գրավաթուղթը. Անկարելի է պատկերացնել մի թեթևամտություն»։
«Այո, այո, գիտեմ», պատասխանեց Տիկին Առնուն ուսերը թոթվելով։ Ակամա արտաբերված այս քամահրանքը խրախուսեց Դելորիեին, և նա շարունակեց.
«Երևի չգիտեք, ճենակավի պատմությունը մազ մնաց շատ վատ վախճան ունենար, եթե նրա վարկը»։
Պրստած հոնքեր տեսնելով, լեզուն իրեն քաշեց։ Այն ժամանակ ավելի ընդհանուր նյութերի անցնելով, կարեկցեց խեղճ կանանց, որոնց ամուսինները մսխում են այն կարողությունը։ «Բայց պարոն, այդ կարողությունը պատկանում է նրան, ես ոչինչ չունեմ»։
«Կարևոր չէ, ոչ ոք չգիտեր. Գործի մեջ եփված մի մարդ կարող է օգտակար լինել»։ Եվ փաստաբանը անձնվիրաբար ծառայելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Երկինք բարձրացրեց իր սեփական արժանիքները, կայծկլտացող ակնոցի միջից ուղակի նրա դեմքին նայելով։ Տիկին Առնուն մի անբացատրելի թմբիր էր զգում, բայց հանկարծ իրեն թափ տվեց։
«Խնդրում եմ, գործի անցնենք»։
Դելորյան բաց արեց թղթապանակը։ «Ահա Ֆրեդերիկի լիազորագիրը. եթե մի այսպիսի փաստաթուղթ նվիրակի ձեռքն ընկնի և նա կարգադրություն անի, բանը վերջացած է 24 ժամից. Սակայն ես չեմ հասկանում, թե ինչն է դրդել նրան պահանջելու այս գումարը, որի կարիքը բոլորովին չի զգում»։
«Ինչպես թե, պարոն Մորոն այնքան բարի եղավ»։
«Օ, համաձայն եմ»։
Եվ Դելորյան սկսեց գովել Ֆրեդերիկին։ Հետո կամաց-կամաց մրոտելուն անցավ, ներկայացնելով նրան որպես երախտամոր, անձնապաշտ, աչքածակ։ «Կարծում էի, թե նա ձեր ընկերն է, պարոն»։
«Այդ բանը չի խանգարում ինձ տեսնելու նրա թերությունները. Այսպես օրինակ, նա համարյա չի գնահատում, դե ինչպես ասեմ, այն համակրանքը»։
Տիկին Առնուն հաստ տետրակն էր թերթում։ Ընդմիջեց նրան և մի բառի իմաստը հարցրեց։ Նախկին գրագիրը հակվեց նրա ուսի վրա։ Հակվեց այնքան մոտիկ, որ հպվեց այդին։ Տիկին Առնուն կարմրեց։ Այդ շիկնանքը կրակ վառեց Դելորիեի սրտում։ Նա ագահորեն շրթունքները սեղմեց կնոջ ձեռքին։
«Ի՞նչ եք անում, պարոն»։
Եվ Տիկին Առնուն, ոտքի ցատկելով և հենվելով պատին, իր մեծ ու սև աչքերից ժայթքող զայրույթով անշարժացրեց նրան։
«Լսեցեք ինձ, ես ձեզ սիրում եմ»։
Տիկին Առնուն քրքջաց։ Այդ ծիծաղը սուր էր, սպանիչ, վայրակ։ Դելորյան նրան խեղտելու ցասումով բռնվեց։ Զսպեց իրեն և գթություն հայցող պարտվածի տեսքով ասաց.
«Ախ, դուք սխալվել եք, ես թույլ չէի տա, որ նրա պես…»
«Այդ ու մասին եք խոսում»։
«Ֆրեդերիկի»։
«Պարոն Մորոն, ինձ քիչ է հետաքրքրում, ասել եմ ձեզ»։
«Օ, ներեցեք, ներեցեք»։
Հետո մաղձոտ ձայնով և բառերը երկարաձգելով.
«Իսկ ես կարծում էի, թե դուք գոնե այնքան եք հետաքրքրվում նրանով, որ ձեզ հաճույք կպատճառի իմանալ»։
Տիկին Առնուի երեսի գույնը թռավ։ Փաստաբան ավելացրեց.
«Այո, Նա ամուսնանում է։
Օ՜։
Ամենաուշը մի ամսից պարոն Դամբրիոզի կառավարչի աղջկա օրիորդ Ռոքի հետ հատուկ այդ նպատակով է գնացել Նոժան։
Տիկին Արնուն ձեռքը տարավ սրտին, կարծես ուժգին հարված ստանար, բայց տեղնուտեղը քաշեց զանգը։ Դելորեն չսպասեց, որ դուռը ցույց տան իրեն։ Երբ տանտիրուհին շուռ եկավ, նա արդեն չկար։ Տիկին Արնուի շունչը կտրվում էր։ Լուսամուտին մոտեցավ թար մոտ շնչելու։ Փողոցի մյուս մայթին մի փաթեթիչ շապկանց արկղ ղեր մեխում։ Անցնում էին կարքերը։ Փակեց պատուհանը և նորից նստեց։ Հանդիպակաց բարձր շենքերը խափանում էին արևը, ուստի մի սառը լույս էր թափանցում բնակարանից ներս։ Երեխաները դուրս էին եկել։ Ոչինչ չէր շարժվում նրա շուրջը։ Կարծես մի լքում էր տիրում ամենուր։
Նա ամուսնանում է, կարելի է միթե,
և ջղային մի դող համակեց մարմինը։
Ի՞նչ է սա, արդյոք սիրում եմ նրան։
Հետո հանկարծ.
Այո, այո, սիրում եմ, սիրում եմ։
Նրան թվում էր, թե մի խորունկ տեղ են կնում, որ վերջ չուներ։ Ժամացույցը խփեց երեքը։ Ականջ դրեց հնչյունների մարմրումին, և անքթիթ ժպիտը շրթունքներին նստած մնաց բազկաթորի եզրին։